Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt ja õnnistatud uut aastat kõigile. Et ja see rahvakomme on, et enne kolme kuningapäeva sobib seda veel soovida. Kolme kuningapäev on ülehomme esmaspäeval. Aga kuna see päev on nii lähedal, et siis ma valisin tänase jutluse teema just selle järgi. Kui targad tulid Jeesust vaatama ja sellest on kirjutatud Matteuse evangeeliumis teises peatükis esimesed 12 salmi. Matteuse 2:1-12. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaal saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähti tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus messias pidi sündima. Nad ütlesid talle, Betlemmas Juudamaal, sest nõnda kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Betlem, Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Israeli rahvast kui karjane. See peale laskis Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendel täpselt aega, millal täht oli paistma hakanud ja saatis nad Betlema öeldes. Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele ja vaata täht, mille tõus, mis nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Amen, see on Jumala sõna. Et lapsena, kui ma mõtlesin piibli aegadele, siis mul tundus, et see oli mingi selline väga eriline periood selle maailma ajaloos. Et siis toimus alailma imesid, nad olid just kui tavapärane osa selle aja inimese igapäeva elust. Eriti oli jah see Jeesus elu ajal. Haiged said terveks, ükskord vaigistas Jeesus tormi, teine kord kõndi selle vee peal ja nii edasi. Et juba siis tema sündimist tähistas inglite ilmumine karjastele, Betlema täht, mille järgi targad tulid sündinud Jeesust kummardama. Ja lisaks veel mitmel korral unenägude kaudu olulise informatsiooni edasiandmine, nagu tänaseski evangeeliumi tekstis. Täna võin ma ehk rääkida kaasaja ratsionalistlikust ja muinasaegade kogemuslikust maailmast, just kui võib-olla nagu vastandite eest. Aga selliseid erineva mõistmise põhjal jagatud maailmu on siin ka samaaegselt eksisteerinud. Et kindlasti põhineb praegugi eri inimgruppide või isegi üksikute inimeste maailmatõlgendus eri alustel. Et seda siis, tahtsin sellega öelda seda, et siis mida üks tõlgendab imejuhtumina, on teise jaoks mingi äraseletatud asi. Et mingil loodusseadusel või muul asjal nagu põhjendatud. Et kui ma võtan kas või näiteks mobiiltelefoni, mis teil on tänase peaaegu kõigil taskus, siis kui, ütleme, et kui see oleks siis toiminud, kui ma oleks viinud selle Jeesuse aega, Jeesuse sündimise aega, siis oleks sellest võib-olla kirjutatud suuremast imest kui sellest Petlema tähest. Kuidas nüüd võtta? Et üks inimene teab loodusest rohkem kui teine, oskab selle märke paremini ära seletada. Teab, mis asjad on raadiolained, mille abil siis need mobiiltelefonid töötavad. Teab, mis asja on aku, mis sellele elektrit annab. Et see ei ole mingisugune ilmutus, mis sul seal ekraanil ilmub ja nii edasi. Aga tänane evangeeliumitekst on samuti just sellise kahe erisuguse maailma kokkupuute alalt. Et ühelt poolt on siis juudi kirjatundjate ja sellega seonduva maailm. Ja teiselt poolt idamaa, sealsed tähetargad, nende kindel märk, mida nad nägid, üldse nende taevamärkidel põhinev teadmine ja kõik sellekohane tegevus. Ja seal kuskil vahepeal siis on Rooma maailmariigi määratud juuda alade asevalitseja, kes oma koha hoidmise nimel igaks juhuks matemaatilises mõttes kalkuleerib siis kõikide muutujate ja kõikide tundmatutega, mis tema trooni kuidagi kõigutada võivad. Ja muidugi siis Jeesus Kristus ise, kes sündis Petlemmas, kelle sündimine jäi siis juudi kirjatundjatele just kui nagu kahe silma vahele, kuigi neil olid olemas pühad kirjad, mis Jeesuse tulemist ennustasid. Et nad olid neid pühikirju lugenud, neid prohveti ennustusi. Nad oskasid neid Herodesele tema küsimise peale kiiresti tsiteerida, aga Jeesust selle juures nad ei pannud tähele. Nad ei, kuidas nüüd öelda, nad ei noteerinud seda sündmust üldse. Et isegi kui need idamaa targad tulid Jeesust otsima, et kus on sündinud juutide kuningas, nad oskasid suunda juhatada, aga sündmust ennast nad ei tabanud ära. Või ei tahtnud tabada. Matteuse evangeeliumi tähetargad on kreeka keeles magoi, maagid. Et siis selle sõna tähendusest tulenevad või tuleb eesti keelde veel just sõnad maagia, maagiline. Et see on siis nüüd selline otsene, nagu selline lingvistiline keeleteaduslik sarnasus. Aga minu meelest kõige ausam oleks neid tähetarku nimetada astroloogideks. Mitte siis ainult võib-olla sellisteks astroloogideks, nagu siin tänapäeval on, kes koostavad horoskoope. Et aga just sellisteks, kes tegelikult ka uurivad tähte, kes uurivad kosmost ja oskavad selle põhjal ka siis järeldusi teha. Et jah, tänapäeva maailmas on suhtutud astroloogidesse ja maagidesse niimoodi halvaks panuga. Ja sellest tulenevalt on siis tarkade Jeesuse juures käimise lugu peetud mingisuguseks ebaajalooliseks legendiks, et millel siis puudub tegelik alus. Võimalik, et praegu on neid, kes niimoodi mõtlevad. Ja kui nüüd selliste skeptikute arvamuse järgi oleks kirjutatud Matteuse evangeelium, siis seda lugu ei oleks sinna sisse vist võetudki. Kuid oma aja kontekstis olid astroloogid tegelikult õppinud targad inimesed. Et jah, nad tegid täheteaduses ka vildakaid järeldusi. Nad nägid selles ka teatavad nagu maagiat, siis meie Eesti mõttes. Aga nende töö tagajärjel sai alguse selline teadusharu nagu astronoomia. Ehk siis juba puht teaduslik tähtede uurimine. Et esialgu olid astroloogid ja siis tänu nende tööle tulid ka astronoomid. Aga kuidas siis nüüd need hommikuma mehed olid kuulnud juutide kuningast, kellega nad oskasid seostada seda tähte, mida nad olid näinud? Et kes nad üldse sellised olid, et nad teadsid juudi rahva suurt messia ootust? Piiblis ei ole nendele küsimustele vastust antud. Seega võib Vana Testamendi põhjal vaid arvamust avaldada. Kõige tõenäolisem on, et targad olid puutunud kokku kas juuda rahvaga või nendega seotud kirjandusega. Näiteks Bileam, siis Vanast Testamendist, Moosese raamatutest, Joosua raamatust, tuntud tegelane, kes ennustas seda, mida Iisraeli tulevikus toob. Ja ta nimetab selles ennustuses ka Jaakobist tõusvat tähte. Seda ennustust mainib näiteks Ellen White, kui ta tarkadest kirjutab. Ja samas võisid targad Paabeli vangipõlve ajal hommikumaale toodud kirjarullide vahendusel teadmisi koguda. Sest juutide Paabeli vangipõli oli enam vähem nagu just seal kandis. Ja mängus võib loomulikult olla ka veel suuline pärimus. Sest kui nüüd mõelda juutide vangipõlve peale, nad olid 70 aastat seal, selle aja jooksul kindlasti levis info nende kohta ja levisid ka teadmised nende kohta edasi teistele rahvastele, kes seal samas kandis elasid. Et vangipõlvega seotud hüpoteese kinnitab minu jaoks asjaolu, et mitte ainult need 70 aastat ei olnud juudid seal, vaid osa rahvast jäi üldse Paabelisse elama. Näiteks Piiblis on kõik Esteri raamatu juudid just need, sest Esteri raamatu sündmused on pärast 70 aastast Paabeli vangipõlve. Et need juudid, kes seal olid, kes selles raamatus figureerivad, nemad olid jäänud üldse Paabelisse elama. Ja nad sulandusid pikapeale teiste rahvaste hulka ära. Ja sellepärast ei olnud nende seal elamine selles mõttes nagu Jumala plaan, et nad oleks pidanud oma kodumaale tagasi minema, et säilida rahvana. aga siiski nad mõjutasid kindlasti oma kaasaegseid ja ka edasi. Sest selline sulandumine mõjutab igal juhul enamusrahva kultuuri, pärimust, harjumusi. Ja lõpuks veel, kui siin hüpoteesi püstitada, et ka kaubakaravanid ju liikusid, et ka seda kaudu võisid teadmised levida. Et aga lõpeks on oluline see, et tähetargad teadsid messia tulemist ja nad olid oma teadmiste põhjal valmis nii-öelda neid taevamärke tähele panema. Et nad ka siis oskasid neid tähele panna. Neil oli oskus neid näha ja neil oli tahtmine otsida siis ka nendele seost. Ja samuti, kui nüüd arutleda, võib ju püstitada ka küsimus, et mis see täht siis oli, mida need hommikumaa targad nägid, mida need astroloogid nägid. Kas see oli nüüd otsene Jumala ilmutus, näiteks ingel või inglid tarkade ees lendamas, mida just samuti Ellen White mainib? Või näitas Jumal neile mõnd astronoomilist tähte, mõnd komeeti, tähtede kogumit, ehk midagi muud sellist? Et siin samuti vähemalt piiblis ei ole täpsemat infot. Ja tuleb leppida siis hüpoteesiga. Kui proovida nüüd tähe olemasolu põhjendada teadusega, et siis üks variant on kindlasti komeet, mis lendas, mida siis ei olnud varem nähtud ja sellepärast see ei vastanud nii-öelda tavalisele taevakaardile. Liikus siis ka kiiremini kui teised taevakehad. Aga siin on ajaloost ka veel just astronoomia ajaloost üks huvitav lugu. Astronoom Johannes Kepler märkas detsembris 1603. aastal, et planeedid Jupiter ja Saturn asetsesid kalade tähtkujus kohakuti. Ja sellest tulenevalt oli taevas seal kohas väga ere valgus. Ja midagi sarnast nägi ta korduvalt ka paari aasta jooksul hiljem. Siis see nähtus kadus. Kepler teadis taevakehade liikumisest juba päris palju ja ta arvutas välja, et just selle Jupiteri Saturniga seoses kordub nähtus umbes 800 aasta tagant. Et 1603, et kes kavatseb piisavalt kaua elada, siis 2400 tuleb see jälle. Kui tuleb siin maailma, kui seda maailma jätkub. Et sellist kohakuti asetsemist nimetatakse planeetide konjunktsiooniks. Või maakeeli öelduna siis planeetide paraad. Olen vast kuulnud sellist terminit, kui nad on ühes reas. Et lahti seletatult siis, kui kaks või rohkem planeeti moodustavad maa pealt vaadatuna nii nimetatud liitsihi, tähendab, nad on siis vaataja suhtes üksteisega samal joonel, üksteise taga, siis jääb vaatlejale mulje, nagu oleks tegemist ühe ereda tähega. Ja sa tõenäoliselt panid juba tähele, et see Kepleri vaatlus toimus aastal 1603, ja kui sa võtad nüüd 800 aastat tagasi, siis jõuad sa aastasse 803. Ja veel 800 aastat tagasi jõuad sa aastasse 3. Kepleri arvutuste järgi siis just aastatel 7-6 enne Kristust, et ja ma rõhutan, et see oli umbes 800 aastat, nii et siis see vahe ma nüüd ei ole täpselt, see ajaline vahe, aga et ikkagi ta on seal kandis. Ehk siis 7-6 aastat enne Kristust sattusid Jupiter ja Saturn niivisi kolmel korral kokku. Ja Paabelist leitud tähetornide, et ülestähendused, tähelepanekud, mis oli kirja pandud, need teadaanded, need toetavad kõik Kepleri arvutusi. Nii et siis ka Paabeli tähetornides oli see just seda asja nähtud. Aastal 7-6 enne Kristust. Et jah, kui nüüd võtta see hüpotees aluseks, et see oligi see, et siis nii või see mõtiskledes võib imetleda, kuidas Jumal pani Jeesuse sündimise isegi taeva tähtede järgi paika. Jumala ajaplaan oli siis sellisel juhul väga täpselt kalkuleeritud. Minu meelest loob selline üksikasjalik kõike nägevus, see loob Jumalale mõeldes turvatunde, et jah, kõik on tõesti tema kontrolli all, kõik on tema valida, tema otsustada. Piibliteksti järgi Herodes kohkus, kui tähetargad temalt juutide kuninga sündimise kohta pärisid. Kreekakeelses tekstis on siin kasutatud sõna, et etaraateen, mille tähenduse järgi Herodes kohkus siis võpatades lausa, et ta ehmatas kui noh. Ehk siis Herodese ehmatus, see pidi olema ümberseisjatele nähtav. Nii et ta ei suutnud seda varjata. Herodes on ajaloost tuntud julma valitsejana. Ta lasi ära tappa isegi ühe oma abikaasadest ja kolm oma poegadest. Seetõttu võis olla, et kogu Jeruusalem kohkus koos Herodesega pigem sellepärast, et neid valdas hirm, mida kõike kohutavad kuninga kohkumine endaga kaasa võib tuua. Sest kui selline julm valitseja millegi peale ehmatab, siis sellele peavad ju järgnema tagajärjed. Tähetargad tõid Jeesusele kulda, piirukit ja mürri. See oli kallis kingitus. Täiesti võimalik, et Jeesus polnud kunagi hiljem enam maise varapoolest nii rikas kui sel hetkel. Tähetargad õigustasid oma nime osa, et nad tõesti olid targad. Õigustasid sellega, et nad oskasid vahet ja lihtsal unenäol. Minagi nägin täna öösel midagi unes, ei mäleta hästi enam, mida pole oluline. Aga tähetargad oskasid teha vahet, mida nad lihtsalt unes nägid ja siis Jumala ilmutusel. Nad ei läinud just sellest ilmutusest tulenevalt enam koduteed Herodese juurest läbi. Kui ma mõtlen nüüd Juudamaa geograafia peale, et siis tegelikult, kui Betlemast hakata idamaale minema, Jeruusalem jääb enam-vähem täpselt tee peale ette. Betlem on nimelt Jeruusalemast napilt 10 kilomeetrit just lõuna edelasuunas. Ehk siis kui sa mõtled alla vasakule. Ja Juudamaalt idamaale sai tegelikult kirdesse minnes, ehk siis üles paremale. Seega tänases evangeeliumitekstis mainitud teine tee pidi nende jaoks tähendama sellisel juhul pikemat teekonda. seda enam veel, et kui praegu on linnade ümber tehtud ringteed, see on ju suhteliselt uus asi. Minu lapsepõlves neid praktiliselt ei olnud, isegi Tallinna ringteed veel ei olnud. Et vanasti käisidki kõik teed suurematest linnadest läbi. Et Jeruusalemmast möödaminek oli igal juhul keeruline variant. Aga targad võtsid selle ette. Minu jaoks on veel üks huvitav detail, et evangeeliumi järgi on see tiitel, mida tähetargad Jeesuse kohta kasutasid, see on täpselt sama, mis Jeesuse ristile kinnitati. Basileus tu judaion, see tähendab juutide kuningas. See on siis nüüd tsitaat piibli kreekakeelsest tekstist. Nii ühest kui teisest kohast. Herodes tundis jah huvi selle juutide kuninga vastu. Aga kuna tema motiiv oli võimul püsimine, tema huvi oli sellega seotud, et Jeesus kui arvata võistleja likvideerida, siis jäi tee Jeesuse juurde Herodese jaoks suletuks. Nii et Jeesuse sündimine ja sellega seondunud sündmused, need äratasid tema kaasaegsetes tähelepanu. Kas nad siis tahtsid seda või ei? Igal juhul pidi märkama. Kõik see toimunu oli lihtsalt niivõrd imeline. Et tänases jutluses ma katsusin teadlikult Idama tarkade Jeesuse juurde tulemise lugu nii-öelda demütologiseerida. Ehk siis niimoodi võimalikult ilma imedeta ära seletada. Aga lõpuks tuleb tõdeda, et ükskõik, kas tegemist on Jumala tehtud otsese imega või kasutas Jumala ära loodusseadusi, lugu on samamoodi tähelepanuväärne. See, kas oli kasutusel üks või teine variant, see ei muuda loo tähtsust mitte kuidagi. Jumala tegutsemist on maailmas selle algusest alates näha olnud ja seda võib ka täna endiselt märgata. Ja mida targemaks inimene saab, siis seda paremini ta hakkab märkama just, kuidas kõik toimub loodusseaduste järgi ja kuidas siis keegi kõrgem võim neid tegelikult ära kasutab, neid seadusi. Ja minu meelest ei saa see kõrgem võim olla keegi muu kui Jumal. Aga jah, siin on just oluline sinu tähelepanu võime, sinu valmisolek talitada Jumala tahte kohaselt. Et kui sa näed märke, mida sa siis teed? See on sinu valik, mida sa teed. Ja õnnistagu Issand sind, et sa teeksid just neid valikuid, mida ta oma märkide läbi suunab sind tegema. Aamen.